Jeromonah Danilo Gricenko. Da li je lako biti monah? Sveti Teofan Zatvornik je, prevodeći dobrotoljublje na ruski jezik, preskočio iz njega reč monasima Indije, svetog Jovana Karpatijskog. Pretpostavlja se da to nije uradio slučajno. Ta reč je upućena podvižnicima koji, obremenjeni iskušenjima, padaju duhom, gledajući dobrodetelni i očito srećan život Mirjana i već sumnjajući u pravilnost izabranog monaškog puta, težinu monaškog života, njegovu unutrašnju i spoljašnju neuređenost, muku, grižu savesti, nevolju, smućenje, poniženost. Reč monasima Indije. Smatrajući Mirjane bogougodnijim, istina tako i jeste u stvari. Ali da bi se to prihvatilo bez štete po dušu, monah ne samo da treba da bude podvižnik, već treba da postigne određeni stepen smirenja. Čini se da sveti Teofan nije uočio dužno smirenje među svojim savremenicima monasima, kao što uostalom nije znao ni za veliki broj onih koji se podvizavaju. Postoje tri razumna razloga za izbor monaškog puta. O njima piše prepodobni Jovan Lestvičnik, a to su ljubav prema Bogu, želja za carstvom nebeskim i iskrena želja za pokajanjem. Ukoliko toga nema u samom početku, onda je sve ostalo po pravilu samo parodija monaškog života. Tim pre on postaje farsa, ukoliko se onaj koji dolazi u manastir rukovodi samo neskromnom željom da ne bude kao ostali ljudi. Takvo je naše stresno, napeto vrijeme da duševni porivi, prelepi ili prelesni ili potpuno iskreni, postaju ono što menja ljudski život u samoj osnovi. Sve postaje moda, pa samim tim i monaštvo. Ali moda brzo i prolazi. Klobuk i mantija mogu da se obuku tako brzo, kao što su se nekada oblačile popularne u svoje vreme klosirane pantalone i neukusne čizme. Ako čovjek koji nema naviku da leti, želeći da zadivi svoje prijatelje, seda za volan aviona, onda je malo verovatno da će srećno sleteti na aerodrom. Malo je verovatno da će monaški postrik doneti nešto dobro, ukoliko u tome ima čak i najmanje zrno sujete. Dobro je ukoliko se pored nesrećnog letača nađe iskusni pilot, a pored monaha, početnika, iskusni duhovni učitelj. Još pre pola veka sveti Ignjatije Brjančaninov je pisao da takvih učitelja danas skoro i nema. Zaista živimo u teško vrijeme. Teško je u istoriji čovečanstva setiti se toliko moralnog pada kako je moguće primijetiti u posljednjih nekoliko desetina godina. I tako, iz tog grešnog svijeta ljudi odlaze u manastir, ne padaju s mjeseca, ali ne odlaze ni iz porodica utvrđenih u pravoslavlju, takav je slučaj rijedak, dolaze duhovno i fizički obogaljeni narkoticima, okultizmom, sve rasprostranjenijim razvratom. Dolaze kao u bolnicu, ali i od bolnice nema mnogo koristi ukoliko u njoj nema lekara, pa sami bolesnici treba istovremeno da budu i bolničari. Monaštvo je naročit put pre izuzetak nego pravilo. Ne smije se ići u manastir samo zbog toga što je bolje ići nekuda. Bezumna zamisao je ako neko ne završi ni srednju školu, a pokušava da studira fakultet. Ali upravo takvim tikvanima studentima su slični oni koji nisu uspjeli ni da se ocrkove, a već su obukli monašku odeždu, ni sami ne shvatajući šta žele da nađu u monaštvu. Nije slučajno da se sastav mnogih manastira, i muških i ženskih, koji su otvoreni pre nekih 10 godina, promijenio skoro potpuno. Stvar je u tome što je zaista teško biti monah, neprijatelj ljudskog roda, se velikom žestinom usmjerava čak i na lenje monahe i sa divljenjem posmatraš na one koji istrajavaju do kraja i sve češće počinješ da misliš da je to moguće samo naročitom Božjom milošću. Jedan poznati larski arhimandrit, predavač Moskovske duhovne akademije, ispitujući vanredne studente, često postavlja pitanje o vremenu njihovog boravka u monaštvu i sveštenstvu i saznavši da je to vrijeme znatno, naročito se raduje i daje ocjenu skoro ništa i ne ispitujući. O težini stvari može da sudi samo onaj koji ispituje. Ako čovjek dođe u manastir i počne na neki način da se podvizava, tada i počinje to o čemu piše sveti Jovan Karpatijski: tuga velika, unanije, uzdisanje, muka, suze. Reč monasima Indije. Dešava se međutim i drugo. Neženjeni i neudati ljudi u resama prosto jedu, piju, spavaju, ponegdje putuju, rade i odmaraju se ili nešto suprotno. Manastir postaje sličan sovjetskom logoru koji prihvata kao pravilo sve što se može usvojiti. Ranije u vrijeme komunističkih gonjenja, kada su monasi zatvarani, monaštvo se pojavilo u svijetu. Danas se javlja drugi fenomen, mirjani u monaštvu. Dobro je još ukoliko slab podvižnik priznaje svoju nemoć. Gore je kada mladi jeromonah počinje sebe da smatra starcem samo zbog toga što su na tom mjestu gdje se on naseo živjeli duhonosni starci. Šta se sve može vidjeti u savremenim manastirima? Nekoliko stotina ponovo otvorenih manastira se pune praktično ničim, nekim amorfnim, još sasvim nedavno ateističkim nastrojenim intelektualcima i bivšim kriminalcima, magovima, rezervnim vojnim licima i jučerašnjim đacima, studentima, seminaristima i Bog zna još s kim. Iako su ranije u starim manastirima smireni podvižnici činili čuda, sad u savremenim jednostavno začuđuju druge. Popularne stvari su, na primjer, proračunavanje kraja svijeta, borba sa identifikacionim brojem, novim pasošima i sličnim dokumentima. I dobro je još ukoliko se sve završava na unutrašnjim sređivanjima. Češće se javlja nešto nečuveno, što smućuje ne samo cijelu okolinu, već i ljude koji izdaleka dolaze u manastir radi svojih duhovnih potreba, a ne šteta. Spremni su da u lik svetih uvrste čak i Staljina, i to sve iz jednog razloga, da se pokaže da smo i mi patrioti i da nešto znamo i o svetosti. U nesmirenim dušama je epidemija prelisti kao epidemija gripa. Sve se prevrće na glavačke. Nekada su manastiri bili oslonci pravoslavlja, a danas moramo da govorimo o tome da oni nerijetko postaju rasadnici raskolničkih nastrojenja. U zavisnosti od nahođenja moguće je potpuno odstupiti od duhovnog života i manastir pretvoriti u neko uzorno domaćinstvo, i to se dešava kada njime upravlja nastojatelj koji je ranije bio sovjetski rukovodilac ili novi ruski biznismen. Sve je u savremenom monaškom životu nekako maglovito i nejasno. Zna se da se treba moliti, živjeti po svetim ocima, ali kada čovjek koji je nedavno prišao u crkvi počinje to da ostvaruje u praksi, dešava se da se život pretvara u neku ne... Sve se prevrće na glavačke. Nekada su manastiri bili oslonci pravoslavlja, a danas moramo da govorimo o tome da oni nerijetko postaju rasadnici raskolničkih nastrojanja. U zavisnosti od nahođenja moguće je potpuno odustati od duhovnog života i manastir pretvoriti u neko uzorno domaćinstvo, i to se dešava kada njime upravlja nastojatelj koji ranije bio sovjetski rukovodilac ili ruski biznismen. Sve je u savremenom monaškom životu nekako maglovito i nejasno. Zna se da se treba moliti, živjeti po svetim ocima, ali kada čovjek koji je nedavno prišao crkvi počinje to da ostvaruje u praksi, dešava se da se život pretvara u neku neprekidnu zbrku, u istinsku samosvrsishodnost, naročito ako je taj čovjek savremeni poluintelektualac koji je navikao da vjeruje svom mišljenju. Uopšte, veoma je teško smiriti se, što znači da je teško biti monah, jer monaštvo pre svega i jeste život u smirenju. Ako monah širi svoju mantiju po uzoru na rastvaranje farizejskih riza, to onda ne želimo ni nešto drugo, da manastiri uopšte više ne postoje. Ruska istorija već poznaje proces njihovog razaranja i to je istovremeno bio i proces razaranja narodnog života. Želimo da manastiri postanu drugačiji, bolji ili idealno rečeno da postanu đubrivo koje će nahraniti pupoljak i na kome će se na kraju izrasti prekrasni duhovni cvetovi. Uostalom, to ne može da se desi iz veoma prostog razloga. Vrijeme ide unapred, a ne unazad i ne može se zaustaviti nikakvim neprihvatanjem identifikacionog broja. Ali iz ovoga može da slijedi da treba sjediti skrštenih ruku. Na kraju krajeva, svako je prizvan da spašava svoju dušu, čemu upravo treba da teže i svi manastiri, čak i oni, isti kao sadašnji koji su, želimo da vjerujemo, bolji nego nikakvi. Kada se govori o nečem velikom, onda je dovoljno to željeti, glasi stara mudrost. Čovjeku je svojstveno da teži boljem i monah, kao i hrišćanin, treba po potrebi da se rukovodi tim duhovnim instinktom koji ga je u svoje vrijeme priveo u crkvi i koji ga do danas drži u njoj. Na kraju krajeva, Bog nas je preodredio ne za gnjev, nego za spasenje kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je umro za nas da bismo mi bili budni ili spavali, živjeli zajedno sa njim. Gospod nas zaista spašava i nije to jedino što je potrebno, ne smetati mu u tome samo lenošću, već i svojom grozničavom revnošću, jer je to skoro uvijek isto što i glupost. Grešni čovjek je toliko izopačeno i nesavršeno biće da praktično ne može ništa da uradi, a da ne napravi grešku. Važno je to shvatiti i smirivati se. Savremenom neofitu, čak i ako njegovu glavu krasi klobuk, nije uopšte obavezan da to primjeni na sve i svja, jer to po pravilu dovodi do najtužnijih rezultata. Za početak bi trebalo navesti poredak u sopstvenoj duši, pri čemu ako se ne teži miru, a onda treba barem težiti duševnom zatišju, što je i bez riječi najbolja propovijed. Danas žanjimo plodove svoje brzopletosti. Ljudi koji su prvi put pročitali Evanđelje pre nekoliko godina i koji se još nisu potpuno ocrkvenili, izjavljuju da mogu da rješavaju pitanja koja se tiču crkvenog života tako lako i bez odgovornosti kao što su i navikli da rješavaju bilo kakva pitanja. I gdje danas da se nađe takav odvodni kanal u koji može da se slije taj potok histerije, pećinske neobrazovanosti, a također i javnih provokacija? Kako se spustiti u haosu savremenog života ako čak i unutar crkve nema saglasnosti? Na to pitanje nema drugog odgovora sem onog koji je Gospod dao svojim učenicima: ono što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. Prevod R.A. Za Radio Blagovesti, tekst pročitala Olivera Vasić.